Вие сте со SPS на Македонски. Ја следите програмата на SPS Macedonian со Маргарита Василева. За денес, прилог на Катриона Стюарт за SBS News, во кој се вели дека австралиците се соочуваат со така наречени замки за предплата, при што три четвртини откриваат дека имале некаква форма на негативно искуство, штом се обидоа да ја откажат предплатата. Извештај на Consumer Policy Research Center исто така покажа дека 3 од 100 од австралиците чувствувале притисок да ја задржат предплатата што сакале да ја откажат и дека австралиските закони за потрошувачи заостануваат зад другите земји. Многумина имаат предплати кои се борат да ги откажат или пак се откажале од обидот да ја откажат предплатата по безброј обиди. Излегува дека ова искуство е многу вообичаено и во нов извештај се нагласува дека 75% од австралиците имале некакво негативно искуство кога се обидувале да откажат предплата. Извештајот на Consumer Policy Research Center покажа дека иако предплатата може да потрае неколку секунди, откажувањето од друга страна често трае многу подолго. И речиси половината од австралиците потрошиле повеќе време од планираното, обидувајќи се да откажат предплата. Чанди Гупта е заменик главен извршен директор за дигитална политика во Consumer Policy Research Center. Та вели она што го откриле е дека за австралиците замките за предплата ги чинат време, пари и на крајот нивниот душевен мир. Значи, моментално живееме во дигитална економија каде што не поседуваме ништо, а сме предплатени на се и се што. Чанди Гупта вели не изненадува што луѓето имаат проблем да ги откажат услугите што веќе не им се потребни или не ги сакаат.
What we found is that subscription traps are costing people time, money and ultimately their peace of mind. So we currently live in a digital economy where we own nothing and we subscribe to everything. And so it's such a shame to see, but it's not surprising that people are having trouble cancelling out of services they no longer need or want.
Да се запрашаме, кои се тие методи што ги користат бизнисите за да им го отежнат отпишувањето на потрошувачите? Господицата Гупта вели дека компаниите користат повеќе сложени начини. Прво, тие користат функција наречена Dark Patterns или темни шеми, кои во основа се функции што се додаваат во веб локациите и апликациите, за да им се отежне на луѓето да се движат по нивниот избор. Често тоа ги насочува кон избор кој е попрофитабилен за бизнисот, но на крајот не е во најдобар интерес на потрошувачот. Вели Гупта.
What we saw is that companies are using multiple complex screens. They're using a feature called dark patterns, which basically is features that are added into websites and apps to make it really difficult for people to navigate their own choice. Often it's steering them into a choice that's profitable for the business, but ultimately not in the best interest of the consumer. And what that leads to is that you're not able to implement the choice that you've actually made when you say, I want out.
Професорот Лук Нотидж од Факултетот за деловно право на Универзитетот во Сиднеј е експерт за потрошувачко право, но дури и тој не е имун на овие замки за предплата. Тој подигна едногодишна предплата на списанието Економист, која беше намалена на половина цена, а за која рече дека му биле потребни само 30 секунди за да се пријави. Но кога професорот Нотидж отишол да ја откаже предплатата, наишол на пречки. Тој вели, евентуално се стигнува до веб страницата на списанието Економист, каде што пишува дека не можете да ја откажете предплатата онлайн. Мора телефонски да разговарате со некого во работните часови и на крајот ќе стигнете до некој што ќе се обидува да ве разубеди да се откажете од предплатата. Други ќе почнат да прават договори и сделки додека вие едноставно само сакате да ја откажете предплатата.
Eventually you get to a web page on the Economist magazine where it says, "Oh, you can't do it online. You have to ring up and speak to someone in these business hours." And eventually you get through to someone who, surprise, surprise, tries to say, well, please don't, are you sure you want to cancel your subscription? And you know, maybe we can do a deal. And, you know, it's like, no, I just want to cancel it.
На крајот професорот Нотидж успеал да ја откаже предплатата, но само по обид кој трајал неколку дена. Професорот Нотич рече дека контактирал со Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи, која првично одговорила дека ја поднеле жалбата, а по дополнителната е-пошта му упатила на професорот Нотич да контактира со државниот регулатор. ACCC во изјава за SBS рече дека тие веќе некое време се залагат за забрана на нефер трговски практики, а во 2023 година поднеле поднесок до процесот на консултации на федералната влада со барање за воведување на оваа забрана. Тие додадоа дека бизнисите кои управуваат со бизнис модел со замка за предплата, по се изгледа го прекршуваат австралискиот закон за потрошувачи. Професорот Ночич вели дека сегашниот австралиски закон не дозволува нефер практики, што бизнисите за предплата можат понекогаш да ги имплементираат. Сегашните закони, вели Нотич, имаат забрани за погрешно однесување, каде што мора да докажете дека потрошувачот бил заведен или за несовесно однесување во трговијата, што се подпира на закони кои докажуваат дека бизнисот искористил нечија ранливост. Професорот Нотич вели дека Федералното министерство за финанси започна со преглед на австралискиот закон за потрошувачи во 2017 година, но конкретните промени околу овие практики за предплата допрва треба да се спроведат.
I think we can't really obviously push a lot further down the line of misleading conduct or unconscionable conduct. And that's why they were looking in particular in some sort of broader unfair commercial practices or unfair trading prohibition, which would sit, if you like, even above the misleading and unconscionable conduct prohibition. And the model for this, which would be a new amendment to the Australian Consumer Law, which would be enacted by the federal government, then mirrored in the state legislation that harmonises consumer law across Australia.
Госпогицата Гупта се согласува дека австралиските закони за заштита на потрошувачите имаат ограничувања. Всушност, нивниот извештај откри и дека еден од 10 австралици се откажува од обидот целосно да ја откаже предплатата, продолжувајќи да плаќа за несакани услуги. Таа посакува да има закони што регулаторите ќе можат да ги спроведуваат, како оние во Соединетите држави или во Европската Унија. Во Австралија, вели Гупта, имаме силни закони за заштита на потрошувачите, но дека нема заштита од нешта некаде во средината. Заштитата што ја имаме овозможува бизнисите да не лажат и да не можат да направат нешто исклучително екстремно. Но сега имаме ситуација каде некој во Брисел има подобра заштита од некој што се наоѓа во Брисбен.
In Australia we have strong consumer protection laws, but what it covers us for is businesses can't lie to us and businesses can't do something extremely egregious, but there isn't really anything protecting us from somewhere in the middle. So those unfair practices are where the loophole is, and what you have now is a situation where you could be using the same service, the same platform run by the same business, but someone in Brussels has better protection than someone sitting in Brisbane.
Покрај тоа што ја повикува владата да воведе забрана за нефер тргување пред следните федерални избори, извештајот исто така ги повикува банките да соработуваат со бизнисите за подобро да ги заштитат клиентите од тактиките за предплата. Она што навистина би сакале да го видиме, вели Гупта, е банките и бизнисите да соработуваат, за да можете да ги побарате вашите предплати преку банкарска трансакција и откако ќе видите дека има таква, ќе можете да ја откажете директно оттаму. Ова е начин да се изедначат процесите за откажување и почнување на предплата, вели Гупта.
SBS. This is SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.